Vedete tým? Řešíte jako manažer náročné rozhovory, konflikty v týmu nebo méně výkonné zaměstnance? Chcete být empatickým lídrem, ale zároveň si nastavit zdravé hranice? Krásný den, moje jméno je Michaela Tumpachová a moc vás vítám u další epizody našeho videopodcastu. Naším dnešním tématem budou náročné situace ve vedení lidí, od zpětné vazby, konfliktů v týmu, přes práci s emocemi až po budování důvěry v týmu. A moc díky našemu partnerovi podcastu, díky kterému tady dneska můžeme být, a tím je Pinia HR, software, který pomáhá dělat rozhodnutí na základě dat. A já mám velkou radost, že můžeme se o tomto tématu bavit s Bárou Hajlandovou. Barčo, vítej.
Děkuji za pozvání.
Barbora Hajlandová je psycholožka, lektorka a specialistka na duševní zdraví, prevenci vyhoření a mezigenerační spolupráci na pracovišti. Bára se dlouhodobě věnuje rozvoji zaměstnanců a manažerů v organizaci JuiceUp a zároveň působí v projektu Nevyhasni, který pomáhá zvyšovat povědomí o syndromu vyhoření a jeho prevenci. Zapomněla jsem na něco?
Asi ne. Ještě mám takový side questy, ale ty nejsou relevantní pro to, co si, o co jim si budeme dneska povídat.
Máš tam nějaký, jakože prostě máš kavárnu třeba, nebo
ne.
Háčkuješ zas něco?
Zase tak zajímavý ne, ale aktuálně jsem na novém projektu, který mě dost baví, a je to práce v rámci transformačních programů na zlepšování zdravotního nebo životního stylu. Aha. Takže často hubnutí a tak dále. Takže super. To je takovej teďka novinka, který se věnuju.
Aha, paráda. Jdem na to hned. Dneska je za mě velmi vlastně jako zajímavý téma, o kterém se tady budeme bavit. Věřím, že to téma ocení hlavně manažeři, který vedou týmy. A já se na to moc těším, protože taky vedu tým a řeším různé situace a tak budu ráda za tipy. A jdem rovnou na to, s jakými náročnými situacemi se manažeři setkávají nejčastěji, nebo k jaký se tobě dostávají třeba, co se řeší.
Mm-hmm. Jo, já si myslím, že tam to jede hnedka na několika úrovních, ta obtížnost těch situací, a taky hrozně záleží na tom, na té typologii toho člověka jako osobnosti, jako co to je za člověka.
Jo, protože myslím
manažera, mm-hmm. Ve smyslu toho, že chodíme do výrobních firm, často s JuiceUpem i z Nevyhasni, kde prostě největší jako výzva pro ně je být jako jemnej a prostě jako opečovat toho člověka, a to je pro ně nějak jako stresující, aby nebyly moc tvrdý. Na druhé straně třeba znám firmy, které, když mají třeba nějakou jako severskou kulturu, ty jsou tím jako specifický, tak tam naopak třeba je pro ně náročnější jít k věci, pojmenovat přímo nějaký problém, a myslím si, že ta úroveň se hodně liší, že určitý typy firm přitahují určitý typy osobností, tak to je jedna linka. A pak samozřejmě nějaký jako druhý pohled toho je, že jednak mě můžou stresovat nějaký jako komunikační situace, takže někomu předávám zpětnou vazbu, jsem na nějaký těžký poradě, mám před sebou nějaký těžký vyjednávání, tak to je jakoby to, co vyzařuju směrem ven, ale na druhé straně taky to, že vlastně já taky nějak prožívám ty věci, jo, že vlastně mám třeba nějaký jako overload věcí, musím pečovat o ty lidi, zároveň mám svoji jako práci, který se musím věnovat, která je často specialistická, a tady ten jakoby to množství těch nároků, které jsou utvářený na ty manažery, tak bývá prostě velký a hodně odlišný.
Jo, já vlastně často i na LinkedInu jako pozoruju vlastně nějaký jako věci, co dělají manažery špatně, že vlastně jako se tam o tom diskutuje, debatuje. Ale vlastně vnímám to i z té druhé strany, jak je to strašně těžká práce. Jo, ono vlastně, přesně jak ty říkáš, jednak potřebuji nějakým způsobem pečovat teda o ty lidi, a zároveň já si řeším nějaké věci a zároveň já mám svou práci. Takže vlastně jako je to za mě obrovsky jako náročná agenda, protože každý člověk je jiný, každý člověk má jiný potřeby, je v jiný fázi ve svém životě. A tohle vlastně všechno dohromady ten manažer musí nějakým způsobem pojmout a teď jako nějak s tím jako pracovat.
Jo, rozhodně. A myslím si, že fakt to spektrum je jako obrovsky široký těch jako konkrétních situací, kdybychom je pak vyrvali z kontextu, takže se úplně nedá říct jedna jako specifická, ale rozhodně, co třeba teďka ukazují ty data nejnovější, který máme, tak jsme hodně pracující lidi, který hodně makají, ale vlastně ne vždycky třeba tak efektivně. A ne s tak velkou spokojeností a tak s velkým engagementem, který teďka se nějak jako trošku snížil, řekněme, třeba podle dat od Gallupu. Takže vlastně jako, co tam je jako společný faktor, jako hodně makáme, ale otázka je, jestli to je nutně dobře, jestli by se ty věci nedaly dělat jako efektivněji, nebo jestli by se nedaly víc delegovat, což k čemu se určitě dostaneme, protože to je top jedna věc, kterou aktuálně bych řekla, jako řešíme s těma firmama.
Mm-hmm. A zároveň, jak o tom vlastně mluvíš, tak tam určitě vstupují i generace, že jo? Jako mm-hmm. A ty rozdíly, jako co já, jak já přistupuji k práci a co můžu chtít potom jako druhým člověku, který je třeba úplně jinak nastavený.
Jo, jo, rozhodně. Často tam je nějaké jako nepochopení, nebo že já tomu vlastně nerozumím a já bych tomu chtěl rozumět, ale zároveň je mi to tak vzdálený, že už je to pro mě těžký prostě odhadnout, co ten člověk asi chce a co mu asi vyhovuje a co si můžu dovolit a co už ne.
Mm-hmm. Já když jsem si dělala přípravu a pak jsem se na tu přípravu koukala, tak mě strašně rozesmála otázka, kterou jsem ti tady připravila. Proč je pro mnoho vedoucích pracovníků tak těžké vést nepříjemné rozhovory? A mě to pobavilo, protože asi jako pro každého je těžký vést nepříjemný rozhovor, protože už je to je prostě nepříjemný rozhovor. Ale co by mě zajímalo víc, je, jak se na ten nepříjemný rozhovor připravit. Já jako manažer, co můžu vlastně pro to udělat, aby jasně, bude to nepříjemný, může to být nepříjemný a co můžu udělat pro to, aby to bylo jako co nejméně nepříjemný pro obě strany.
Mm-hmm. Jo, já si myslím, že tam vzniká problém v tom, že my už si to v té hlavě rámujeme, jako že to bude nepříjemný. Mm-hmm. A to nám tam vytváří ještě větší jakoby problém, než to je, protože já jsem jakoby za to, co lektoruju a pohybuju se v těch firmách, tak jsem viděla spoustu jako reálných i modelových úkazů toho, jak někdo velmi, to, co by mohlo být velmi nepříjemný, tak jak to říkal způsobem, že jsem to pozorovala a říkala jsem si, já mám pocit, že neříká nic nepříjemného, ale říká nějakou věc, nějakou konstruktivní zpětnou vazbu, v podstatě mu říká, tohle si pokazil, tohle musíš jako zlepšit a od dvou jako jiných lidí tahle stejná informace jakoby vyzní úplně jinak. Jo? Takže myslím si, že problém vzniká už ten moment, kdy si v hlavě malujeme to, že ježišmarja, tak to bude strašně nepříjemný a ano, bude to nepříjemný v moment, kdy se na to nepřipravíme velmi často a bohužel někdy jsou situace, kdy ať už se na to sebelí připravíme, tak na druhé straně je prostě někdo, kdo není úplně tak otevřený té diskuzi nebo jako zákonitě jako odmítá jakoukoliv zpětnou vazbu a prostě nemá sebereflexy. Jo, tak tam to prostě bývá těžký. Ale když bych to vrátila k té přípravě teda, mně vlastně přijde hrozně důležitý, když vedu něco nepříjemného, opírat se o konkrétní věci. Protože ve chvíli, kdy já budu se. A nejčastější nepříjemné rozhovory jsou spojený s tou zpětnou vazbou. Jo, že prostě já musím tomu člověku říct, že něco udělal špatně, něco pokazil, něco se mi nelíbilo, já s ním nejsem v něčem spokojený. A tam vlastně není zas tak těžký podle mě vyspotovat si předem nějaký konkrétní situace, které se staly a o který já to můžu opřít. Protože vždycky, když řeknu, ty jo, mně se v poslední době nelíbí, jak pracuješ, tak co to pro toho člověka znamená? Vlastně vůbec nic. Když mu řeknu, hele, prostě tady ty dva reporty si odevzdal prostě se zpožděním, tady ten furt ještě nemáme, už jsme slíbili, že ho budeme mít, jo, tak je to vlastně něco jiného, něco konkrétního, co si pod tím člověk umí představit. Takže to je ta jedna část, jsem vlastně v tom konkrétní a jasnej, ale zároveň vlastně mně přijde důležitá věc, jako nehnímat se v té chybě nebo v tom nepříjemném moc dlouho. Vlastně jako osvědčuje se velmi dobře to, co nejdřív jako obrátit do toho budoucna, jako OK, popsali jsme si, co tam bylo špatně, jaký to mělo třeba dopad, ale co teda s tím budeme dělat, jo? Aby z toho vznikly nějaké jako akční kroky, co teda jako potřebuji, aby si zlepšil, jestli toho člověka napadá něco, co by mohl udělat jinak a tak dále. Takže mně přijde, že tohle jsou ty dvě základní věci, kdybych tam měla jako shrnout, co si připravit, být konkrétní a myslet na to, abych to co nejdřív jako otočil do toho, do té jako diskuze nad tím, co s tím budeme dělat a když ten člověk ho nic nenapadá, tak abych já měl v záloze, hele, kdyby to bylo na mě, tak já bych navrhl tohle. Mm-hmm. A pak to vést jako nějakou diskuzi. Jo? A zároveň ještě jedna důležitá věc. Často se setkávám s tím, že zpětná vazba má pořád ten jako narrativ toho, že to je jako monolog, že já ti tady řeknu zpětnou vazbu, ale už se zapomíná na to, že to je jako dialog, že i když ti říkám, že si něco jako pokazila, tak pořád se na můžu ptát na tvůj pohled, pořád můžeme společně vymýšlet, jako co s tím uděláme. Takže to mě přijde jako důležitý nad tím přemýšlet. A to stejně třeba, když budu komunikovat do týmu nějakou nepříjemnou věc, jakože budeme teďka prostě, nevím, krátit nějaký budgety nebo nedostanete roční odměny, něco takového. Zase být prostě konkrétní, dlouho se v tom nehnímat a zase z toho vydestilovat nějaký konkrétní krok, hele, co to pro vás teďka znamená.
Mm-hmm. Jak zmínila, z toho nedostanete odměny, tak si hnedka vybavuju scény z The Office. Nevím, tak to je takový jako manažerský manuál. V uvozovkách samozřejmě. Mm-hmm. Ještě v rámci té přípravy. co dělám třeba já, když vlastně jako mám vést nějaký nepříjemnější rozhovor a není to prostě klasicky jako sdílení zpětný vazby, ale třeba ještě něco jako jiného, tak vlastně mám tendenci si to párkrát předříkat dopředu, předtím jako kolem si to říct. A vlastně, ale stejně, když to pak říkám, tak to třeba řeknu tak rychle, že vlastně jako, abych to už měla za sebou, to, co jsem se naučila. Máš na tohle nějaký tip třeba? Protože věřím, že to může jako využívat víc lidí, jestli vlastně to je dobře si to říkat dopředu, nebo jak k tomu vlastně přistupovat?
Za mě to je skvělý, nebo doporučovala bych to. Typicky ne celý klidně, protože tam stejně jako neodhadnete, jak vám ten člověk bude odpovídat většinou, teda pokud to není člověk, který pokaždý říká, no tak to není pravda. Ale jako ten začátek většinou, ten jako silný vstup jako do všeho. Ať už máte keynote, nebo prezentaci, nebo meeting, tak jako ten vstup je ten začátek je důležitý, jak se jako vrijete tomu člověku do té jako hlavy. Jo, a to většinou jakoby udává pak tón toho rozhovoru, ale vlastně to přeříkat si třeba první 3-4 věty, jak je chci říct, to mi přijde vlastně velmi dobrý. To, že to potom jako třeba neřeknu stejně tak, jak jsem chtěl, to už je věc druhá. Zároveň to, co jsi říkala teďka, tak mi nebo evokuje ve mně jako další téma, a to je to vědět, jak já reaguju v momentě, když jsem pod tlakem a když jsem v nějaký nepříjemné situaci. Jo, jestli když jsem ve stresu, tak jestli třeba mám tendenci mluvit rychle, nebo jestli mám tendenci nenavazovat oční kontakt, protože ve chvíli, kdy já to vím, kdy si to nějak pojmenuju, tak se na to můžu vědomě soustředit. Jo, já třeba taky dlouho jsem měla, že když jsem byla ve stresu, tak jsem strašně rychle mluvila, a vlastně to, že si to člověk učí vědomě se na to soustředit a učí se vlastně mluvit pomalu, tak jako je to proces samozřejmě, nebude to ze dne na den, je to nějaký návyk. Ten návyk je takový, že většinou mluvím rychle teda, ale já se potřebuju to vlastně jako přeučit. Jo, takže to je zase spojený s tím, že já musím znát sám sebe a musím, to je jako další věc. Když se připravuju, tak se můžu i připravit na to, co to se mnou pravděpodobně udělá. Aha, tak tady ten člověk na mě bude křičet. Pravděpodobně to se mnou udělá to, že já budu mít tendenci se stáhnout. No, ale tím tu situaci nevyřeším, nebo budu mít tendenci převzít za něj odpovědnost za to teda, že dobře, no tak já to teda jako udělám, dotáhnu. Tak možná bude lepší se připravit i na tyhle ty jakoby scénáře. Samozřejmě ne na všechny se jako připravíme, ale jako na spoustu z nich toho člověka často znám, vím, jaký by je jeho typy reakcí, a já si můžu nějak jako připravit, jakože třeba když na mě bude křičet, že já budu jakože OK, dobře, dáme si teďka na chvilku pauzu, cítím, že to nikam nevede. Jo, abych měl nějaký prostě jako varianty toho, co můžu dělat, a nebyl pak jako bezmocný v té situaci.
Jo, super. Máš nějaký tipy, jak ty nepříjemné rozhodnutí třeba už komunikovat tak, aby vlastně ta důvěra v tom týmu nebo v toho manažera byla jako zachovaná, nebo aby nějaká jako nálada nějaká jako nálada mezi tím týmem vlastně furt jako, aby to nepoškodilo ty vztahy, no.
Jo. To je samozřejmě velký téma. Moje zkušenost je taková, že jedna varianta, ke který se ty manažeři často přiklánějí, je no, tak oni to tam rozhodli, jakože ano. A já jsem tady ten člověk, který je s váma na té lodi a mně se to taky nelíbí, ale budem to muset přežít. Jo? Druhá varianta je, že ten člověk je na lodi s tím vedením a pak ty lidi jako nutně odstřihává od sebe. Myslím si, že vlastně ani jedna z těch variant není moc dobrá, i přesto, že k té první se přiklání víc lidí, protože prostě si neumí představit ani, že by se vystavili té zátěži toho, že budou prostě prezentovat něco jako nějaký fakt, který oni s ním nemůžou nic udělat. Jo, takže mně vlastně přijde důležitý být transparentní, co nejvíc si můžu dovolit, prostě říct ty věci tak, jak jsou, strhnout to jako náplast a ne zbytečně okolo toho nekroužit. Prostě ty lidi, často těm lidem je nejpříjemnější ta nejistota a ta mlha, která se tam vytváří, než to, že to reálně teda řeknu. Jo, jestli prostě bude mě tady někdo podtextově dávat najevo 2 měsíce, že mě asi vyhodí, tak to bude pravděpodobně mnohem horší, než když mi řekne už na začátku, hele, za 2 měsíce bude se asi oznamovat jako propouštění. Jo, a ten člověk s tím může nějak pracovat s tou informací. Když mu vytváříme tu mlhu té nejistoty, tak prostě je to pak, všichni to známe, prostě ta nejistota celkově, ať už ve vztazích soukromých, nebo v těch pracovních, nebo kdekoliv, nebo i směrem k nějaký politický situaci je prostě nepříjemná. Takže já bych dala na tu transparentnost, na to vlastně říct informace, které říct můžu, tak nejvíce, jak to prostě je, a co zase, co nejdřív to jako obrátit do toho, co z toho vyplývá teďka pro to naše fungování. Jako jestli se teďka něco mění, jestli my očekáváme, že ty 2 měsíce, když teda řeknu, že za 2 měsíce dostanete oficiálně jako výpověď, co teďka, jak budou ty 2 měsíce vypadat, prostě co nejvíc jako snižovat tu jakoby úzkost těch lidí z toho, že tam je spoustu otázek, který vlastně nejsou zodpovězený. A zároveň teda pak stejně, i přesto, že se budete snažit všechno zodpovědět, tak jich tam spoustu zůstane, tak pak jim dá ten prostor. Jo? Normalizovat to, že jsou tam nějaké obavy, když, normalizovat to, že jsou tam otázky a že prostě vyvstávají nějaké jako otazníky nad tématama, které jsou nový a nepříjemný a těžký. Jo.
Mm-hmm. Takže tam hodně tam vlastně slyším zase to, jo, říct to a pak se zase koukat do toho budoucna.
Jo. Jo. Protože většinou to pak vzniká, my to včas říkáme takový jako klub žvanilů, kteří chtějí se vyjádřit k tomu, jako co všechno tam je a bylo špatně a dalo se udělat jinak, ale jako je dobrý dát prostor pro nějakou ventilaci, ale nějaký jako omezený, jo, protože prostě pak už to jako v nějaký moment nikam nevede velmi často, takže no.
Jak, co se týká empatie, jak vlastně si nastavit nějaký hranice mezi tím, aby to byla jako zdravá empatie, aby to nebyla empatie, protože můžu si vlastně říkat, jo, on teďka nefunguje, protože se mu něco děje. A vlastně takhle si to můžu říkat pořád a vlastně můžu tam být jako pořád strašně empatická a teď jako, ale kdo kdy, jo, vlastně. Jak s tou empatií jako pracovat, aby tam byla, protože jako jasně, ale zároveň, aby už to nějakým způsobem neovlivňovalo jako ten tým.
Jo, to je samozřejmě jako velmi těžký. Jo. Teďka jsem zažila příklad z jedné firmy, kde říkali prostě, my jsme, máme člověka, který je tak jako podprůměrně výkonný a vlastně víme, že se ty jako zaměstnankyni dějou jako hrozný věci jako v životě, jako že měla nějakého násilnického manžela a prostě jako věděli to tam všichni a vydá, že ho nemůže opustit, pak ho opustila, měla teda jako byla matka samoživitelka a teď jako tam byla vlastně taková ta, jako vím tuhle informaci a prostě jako nechci toho člověka vyhodit, protože on mi říká, hele, jako to je jediné, co mi zbylo, ta práce. Ale já vím, že on prostě nedodává, nebo jako ty lidi jako dlouhodobě jako jediný, na čem stavějí, to, že ho tam ještě jako mají k němu nějaký soucit, je ta jako situace toho člověka. Jo, což to jsou nějaké jako extrémní případy, které se ale dějou a nejsou prostě příjemný. A mně vždycky přijde důležitý, jako když se to děje chvíli, tak, nebo takhle, záleží. Tak jako potom rozlišit, jo. Některý lidi mají tendenci být jako v modu té oběti a pořád se jim vlastně bude něco dít, proč, co bude dobrý důvod pro to, aby jsme je nevyhodili. Ale vlastně přijde mi dlouhodobě důležitý rozlišovat, že empatie není to stejný prostě jako přebírání odpovědnosti. Já můžu být empatický a můžu vyjádřit to, že chápu tu druhou stranu, slyším tu druhou stranu, dávám jí podporu, ale zároveň jako to neznamená, že můžu slevit ze všech nároků, protože jsme prostě v práci a ta práce jsou nějaký nároky, za který ten člověk je jako placený. Jo, a to mi přijde, že je něco, na co se přes všechno to jako tu vatu, kterou se těm zaměstnancům někdy ty manažeři snaží dělat v dobrý víře, tak se jako zapomíná na to, že jako nejlepší kombinace toho, jak víc lidí je jako dávat podporu, ale zároveň jako mít nějaký nárok. Protože ve chvíli, kdy jedno nebo druhý chybí, tak když budu mít podporu, ale nebudu mít nárok, tak budu takový ten empatický manažer, který přebírá tu odpovědnost, všechny hezky uhladí, všichni budou spokojení, ale on bude přetížený. A na druhé straně, když budu mít jenom nárok bez té podpory, no tak budu takový ten autoritářský prostě jako, jak to říct slušně, no prostě takový ten člověk, který tam bude po všech jako řvát, nikdy je něčem nepodpořím, ale budu říkat prostě to chci. Jo, takže vlastně pokud tam jako chybí kombinace tady těch dvou věcí, tak se to podle mě nedá dlouhodobě dobře dělat. Jo, takže vlastně jako přijde mi důležitý v té hlavě mít oddělený. Empatie je jako já ti rozumím, já tě slyším, jsem tady pro tebe, vidím, že to máš teďka těžký, je pro tebe, je něco, co pro tebe můžu udělat, ale to, co pro tebe udělat má, můžu udělat, má nějaký meze. A ty meze jsou daný prostě nějakou mojí kapacitou, nějakou týmovou kapacitou, jo, že prostě někde prostě musí začínat ta odpovědnost toho člověka.
Já bych si úplně ideálně představila, kdybych mi řekla přesně, hele, nějaký typy k tomu, jakože vlastně dávání ty podpory a vlastně chtít ten výkon nebo ten nárok, vlastně jak jsi to říkala, jakože nevím, třeba mi na 3 měsíce mi může klesnout prostě nárok, ale zvýšit se podpora a vlastně, protože mně přijde, že je vlastně jako pak strašně těžký, často to potom je už v tom, že je problém, kdy ten tým třeba vnímá, že, jo, že ten člověk nefunguje, tak proč já mám fungovat, nebo mě to omezuje v mojí práci, nebo něco. Jo. Vlastně podle mě jako strašně, protože zase jako taky nemůžu říct člověku, hele, tak za měsíc už ti tady dáme podporu, tak čau, protože prostě nefunguješ. Nemáš nějaký tipy k tomu nebo praxi, vlastně jak k tomuhle jako přistoupit. Já chápu, že to i závisí na té firmě a jejich jako biznisových třeba možnostech nebo nastavení, cokoliv, ale vlastně...
To, co jsi zmínila, mi přijde dobrý, jo, říct, hele, prostě bude teďka teďka už se táhneme třeba půl roku v nějaký situaci, kdy prostě nedodáváš tak dobře, tak se dohodneme prostě, pokud vím, že to je nějak jako v pohodě a že můj tým to unese a ta firma to unese, že ještě 3 měsíce jako dořeš si nějaký věci, ale potřebuji, aby si pak prostě začal fungovat, jo, tak vlastně nějak to ohraničit, aby to nebylo úplně rozplizlý jako do nekonečna, to mi přijde vlastně jakoby dobrý, jo, vymezovat tomu nějaký prostor a zároveň přijde mi jako důležitý jako taky vyhodnocovat, s kým se bavím. Když je to člověk, který trošku zneužívá tý mojí empatie, takových lidí bude hodně, aniž by se to třeba jako, aniž by to bylo vědomí, prostě jako, tak něco se mi děje, on mi řekne zpětnou vazbu, já se tam rozbrečím, on mě opečuje, řekne, že za mě něco udělá a já si řeknu, ježiš, no ten je hodnej, že prostě jako já jsem teďka na dně a on to jakoby vzal za mě. Ale vlastně člověk, který jako má nějakou zodpovědnost a nějaký engagement, tak řekne třeba, hele, jako mě to je blbý, že teďka to bereš za mě, já ti s tím nějak, tak si to třeba jako splitneme, já díky, že mi za to, jako s tím pomůžeš, ale že vlastně mně přijde hrozně jako green flag, když ten druhý člověk jakoby přijímá tu zodpovědnost jako proaktivně, protože ve chvíli, kdy jako se jí zbavuje, jo, a vždycky si nechá pomoct, tak je to taky jako věc, jako primárně to je věc manažera, že by to neměl dělat, ale jako zaměstnanci, který jako mají nějaký jako engagement, nějakou jako tu angažovanost a odpovědnost, tak by měli vykazovat tady ten jako rys toho, že já mám nějakou svoji, jako znám, jaká je moje role a vím prostě, co bych měl jako dělat, jo, a co je nějaký moje jako job description. A ve chvíli, kdy dlouhodobě ho nebudu naplňovat, tak já bych se měl ptát taky sám sebe, jako jestli to dává smysl, tak jak to jako funguje. Jo, ale vlastně jako na tvoji otázku, podle mě tam jasná hranice není. Já si myslím, že jako zbavovat se té podpory úplně jako smysl nedává. Přijde mi, že jako každý zaměstnanec potřebuje cítit od svého manažera podporu, ale zároveň jako je dobrý, když cítí obojí a prostě pak se to může jako nějak balancovat podle toho, hele, vidím, že teď máš těžký období, pomohlo by ti, kdyby teďka měsíc jsme ti ubrali jeden projekt, prostě zvyšujete tam tu podporu, ubíráte o nějaký nárok a pak se dohodneme po měsíci, jak seš na tom prostě, jo, aby to ten člověk bral. Přijde mi hrozně ještě důležitý poslední věc, aby to nebralo jako samozřejmost, že to je vlastně jako by nějaká omezená věc, tak teďka to na měsíc zkusíme, ale prostě potom se budeme bavit dál, jako, jak to bude vypadat, jo? Jestli to zvládáš, nezvládáš a jestli dlouhodobě prostě jako naplňuješ nějaký kritéria, který potřebujeme, aby se naplňovaly. No? Mm-hmm.
A další těžká otázka, mám samý těžký jenom. Jak poznat rozdíl mezi zaměstnancem, který potřebuje podporu a tím, který vlastně se nějakým způsobem vyhýbá odpovědnosti?
Myslím si, že je velmi těžký to nebo poznat a zjednodušit jako předem. Přijde mi, že dobře se to poznává zpětně, když se koukáme na nějakou situaci, kdy já jsem, kdy se stala nějaká věc, tak vlastně jestli ten člověk něco neudělal třeba protože nemá skill, buď to neumí, nebo neměl prostředek, nebo prostě to nezná tu věc, anebo jestli všechny tyhle věci má a jenom a jako nepřijímá nějakou jako vinu, kterou by za to měl nést a nenabízí nějaké řešení. Mně přijde, že vlastně tam je důležitý, jako když potřebuji podporu, tak do téhle kategorie spadají lidi, kteří potřebují se něco naučit, potřebují jako nějaký skill, potřebují nějakou znalost, takže aby někdo něco vysvětlil, anebo potřebují sebevědomí, který často jako vzniká z toho, že se něco naučím a něco poznám, tak si pak v tom připadám víc kovaný. Jo, to jsou ty momenty, kdy potřebují podporu. V moment, kdy nic z toho těchto třech kategorií by neměl potřebovat, tak by spíš potřebovali jako potom nějaký nárok, na který bych na ně měl tlačit, aby podali prostě nějaký výkon. A pokud oni se tomu bránějí, že já vidím svého člověka, který je senior, všechno zná, všechno ví, sebevědomí má až za roh, ale vlastně jako moc se do těch věcí jako nehrne, no tak to bude pravděpodobně spíš to, že se nějaký zodpovědnosti jakoby vyhýbá. Jo, ale to, proč jako se často nějaký zodpovědnosti lidi vyhýbá, je právě proto, že neznají, nevědí, nerozumějí a tam potom je potřeba ta podpora, no.
Mm-hmm. Ty jsi tady zmínila ten výkon. Jak vést rozhovor o výkonu, aby to bylo, aby to mělo ten efekt, který potřebujeme, aby to nebylo, aby to nebylo demotivování, ale aby to bylo spíš přesně jako motivace.
Jo.
Zase další jako těžká věc za mě strašně, no.
Jo. To je obecně velký téma tady těch jako v uvozovkách motivačních rozhovorů, který jako Já dodnes hledám, co to znamená. Teďka dokonce čtu knihu Motivační rozhovory v praxi. Mm. A vychází to teda ale jako z motivačních rozhovorů, jako, které se v minulosti vedly hlavně se závislýma lidma. Jo? Tak jako, jak je namotivovat, aby už nepili alkohol. Okay. Takže nějaká inspirace tam je, protože vlastně ten princip je furt stejný. My máme nějaký návyk a my toho člověka potřebujeme jako zbavit nějakého návyku nebo mu dát nějaký nový návyk. Ale když se bavíme jako o výkonu a o tom, jako, aby jsme toho člověka nedemotivovali. Mně přijde hrozně důležitý jedna věc a ta souvisí s tím, co jsem taky viděla v různých jako situacích, ať už modelových nebo reálných, že vlastně já říkám, že tomu člověku dávám tu podporu a nějakou šanci, ale z toho formátu, jakým mu to říkám, to nezní, to zní všechno jenom ne to, že mu chci dát ještě šanci, aby něco zlepšil. Jo, a to může být buď to jako verbální stránka, taková ta jako ty nálepky, prostě, no, tak teď si prostě jako to tady jako pokazil a jako nechci používat žádný jako handlivý nálepky, ale prostě třeba někdy v tom výrobním prostředí tam to lítá leva zprava, že tam se s tím úplně jako nemažou. Takže vlastně ať už je to na té verbální stránce, anebo na té formální, že prostě já dávám neuměrný tlak na toho člověka jako neadekvátně tomu, jaký vlastně, jakou situaci řeším. Jo? Když poprvé budu řešit s člověkem, který je snaživý junior, že něco pokazil, tak pravděpodobně bude lepší, když budu trochu víc soft a prostě nebudu na něj úplně tlačit a křičet. Pokud řeším s někým, kdo je senior, řeším po šestý stejnou situaci, protože obvykle neposlouchá to, co mu říkám, taky bude asi dobrý jako být trošku jako ráznější a opravdu vysvětlovat, hele, jako už se o tom bavíme opravdu po šestý. Tady jsme se bavili o tom, tady jsme se bavili o tom a nějak tomu vlastně jako přistoupit vzhledem k tomu, kdo je na té druhé straně. Takže mně tam přijde důležitý jakoby vyhodnocovat to, s kým se bavím, protože jako třeba ty juniorní lidi, kteří toho moc nevědí, tak prostě můžeme demotivovat velmi snadno, když zvolíme nějaký jako neuměrný tlak. A pak mi zase přijde důležitá ta konkrétnost, jo? Že ve chvíli, kdy já tomu člověku budu říkat, hele, teďka moc nemakáš, potřebuji, aby si se zlepšil, potřebuji, aby si byl efektivnější, tak já toho člověka moc nenamotivuju, protože jako já, on fakticky nebude vědět, co si z toho má odníst. Jo? A nejhorší jsou pak takový ty palmely, prostě ty sandwichový zpětný vazby, kdy řeknete něco pozitivního, něco negativního a pak zase něco pozitivního a ten člověk si řekne, jo, super, tak vlastně v pohodě. Mm-hmm. Jo? Že vlastně přijde mi důležitý, aby pokud chci, aby tam něco vyznělo, tak aby to vyznělo tak, jak to má vyznít a tím si můžu nejvíc pomoct zase tím, co jsem říkala na začátku, jako být konkrétní, jo, uvádět konkrétní jako příklady. Když chci někoho motivovat dál, tak často to je o tom i jako prostě se s tím člověkem hodně bavit a vést jako ptát se ho na otázky. Jo, teďka třeba řešíme hodně, že Zetka, mladí lidi prostě nechtějí jako na manažerské pozice. Protože to je jako vnímaná strašně velká odpovědnost, neuměrná tomu, kolik mi za to zaplatí. A já si vlastně i jako specialista nějaký nebo jako ajťák můžu vydělat jako podobně. Mm-hmm. A nestojí mi za to prostě jít na tu manažerskou pozici. Jo, takže vlastně tam se potom bavíme o tom třeba, že já jako manažer musím být aktivnější v tom, že jako já ho netlačím toho člověka, ale třeba mu jako vysvětluju, hele, to jak vnímáš třeba, ty, jak to vnímáš ty tu manažerskou roli. A teď vám začne říkat, jako jak to vnímá ten člověk. A vy si říkáte, tyjo, tak půlka z toho, já jsem manažer a půlku z toho vůbec takhle jako necítím. Jo, takže třeba jako normalizovat nějaký nebo objasňovat nějaké obavy, které tam ten člověk má a vlastně obecně nemít moc nějaký mindset toho, že ta druhá strana by něco měla chtít, přece ty jsi šikovnej, všechno ti dá, tak bys měl chtít být manažer, že jo? To je taky jako častý, tak tam se potom jako potkáváme s tím, že tam je dobrý pracovat hodně s těma otázkama, co ta druhá strana chce, čeho se tam bojí, jestli si umí představit, pokud vám řekne, ne, neumím si představit, že někdy, kdy v životě budu manažer, tak můžete mít na chvilku jako dojem, že možná třeba jako opravdu nechce, ale třeba za rok, za dva to bude jako jinak, jo, až bude mít prostě, nevím, třeba hypotéku a dvě děti, protože opravdu to tam bude umět nějak jako ocenit. Takže tohle mě nějak přijde důležitý u těch jako motivačních věcí. Hodně pracovat, jako ptát se té druhé strany, poslouchat, co ta druhá strana říká, být nějak jako zvídavej. Být vydavý k tomu, k těm jako pohledům, protože ještě nikdy nikoho nenamotivovalo podle mě jako, no tak teďka moc nemakáš, můžeš být prosím tě efektivnější. To jako úplně, takhle to jako nefunguje. No.
Mm-hmm. My jsme tady už několikrát nakoutli zpětnou vazbu, ty jsi vlastně zmiňovala, že je důležitý to říct konkrétně, co je prostě, co je nedobrý. nebo se nedaří a pak jít do budoucna, jak by to mělo ideálně být. Co dělat, když ten zaměstnanec odmítá tu zpětnou vazbu, když vlastně jakoby to nebere, buď za mě jako vnímám, že to třeba nebere, když my objektivně víme, že to prostě pravda třeba je. A nebo za mě je to takový, jako, že řekne ano, přijímám, ale. A pak jako vlastně to jako neguje těma jako dalšími věcmi. Jak s tímhle třeba pracovat?
Jo. Tak pokud mám zaměstnance, který vyloženě dlouhodobě nepřijímá zpětnou vazbu a stojí na tom, že není potom schopen odvádět jakoby tu práci, kterou já potřebuju, aby odváděl, tak je za mě otázka, jestli tam takového člověka chci. Protože většinou lidi, kteří nemají sebereflexy a nepřijímají zpětnou vazbu, tak s nima ta spolupráce obecně nebývá moc jako příjemná. To si můžete každý zkusit zamyslet, jako kolik máte, jestli znáte někoho takového. Já teda znám pár takových lidí, se kterými jsem se v minulosti potkala, nebylo to nikdy moc příjemný, jako na žádný frontě. Mm-hmm. Jo, takže to by přijde jako zamyšlení, ale to už je potom takový, jako řekněme, terminální. Jo? Zbavit se nebo nezbavit se toho člověka. Když bychom byli jako o krok předtím, přesně ten mindset jako no jo, ale, tak vlastně přijde mi dobrý mít v hlavě, že každý člověk slyší na jiný typ argumentů, jo, a že nemáme jeden typ argumentů, že někdo slyší prostě víc na emoce, někdo slyší víc na nějaký fakta, někdo slyší čistě na data, jo, takže vlastně přijde mi dobrý, jako v rámci té přípravy, o kterých jsme se bavili, tak když tam jdu, tak vědět, na co pravděpodobně ten člověk bude moc slyšet, jo, že prostě když budu mít nějakého projektanta, který bude hodně pragmatický, prostě bude takovej jako částečně jako analytik, tak prostě bude jako tou myslí, tak bude pravděpodobně líp slyšet prostě na nějaký jako data, fakta, než na prostě jako emoci. Jo, na druhé straně, když se budeme bavit s nějakýma lidma, kteří jsou víc jako softově orientovaný, tak tam nějaký jako takový jako emočnější jako argument může fungovat. Takže to je nějaký typ argumentu, který já můžu použít. A vlastně pak mi přijde dobrý to pojmenovávat. Jakože pojmenovávat to, že hele, já jsem si všiml, že prostě každá, nebo registruješ, že každá tvoje reakce na mě je, že já ti něco řeknu, ty řekneš argument a pak řekneš ale. Jo, je vlastně, že třeba my děláme hodně v JUSAPu development centra, kde lidi mají modelové situace, kde si to zkoušejí a často ty lidi říkají, aha, to jsem si nikdy neuvědomil. Jo, že to je nějaká, často ta druhá, my jsme připravení, jo, jako manažeři. Vezmeme ten scénář, že já jsem se připravil na tu zpětnou vazbu, ale na druhé straně sedí někdo, kdo se jako nemohl připravit na to, co ho tam čeká. Možná někdo jako tušil, ale jako nemohl se připravit. A teď jako my ho zastihneme v nějaký jeho jako reakci a ta reakce je možná obrana, jo. Obrana toho, že no jo, ale tak prostě oni mi taky dodali pozdě projekt, tak jak jsem to pak měl stihnout. Jo, takže jako to je nějaká přirozená reakce, takže mi přijde dobrý se tam zastavit a říct, hele, prostě jako každá tvoje reakce jako je ale a já potřebuji, aby jsme spolu hledali nějaký jako argumenty, jak to uděláme prostě jako jinak. Jo, že tohle to je jako velmi častý. Já myslím, že to některým lidem jako nemůžeme mít za zlý, protože si to často ani nemusí uvědomovat. Ani ty manažeři si to často jako nemusí uvědomovat.
A ty jsi tady vlastně zmínila zajímavou věc, že když ten člověk jakoby nepřijímá tu zpětnou vazbu dlouhodobě, tak pak je otázka, jestli s tím aby byl v tom týmu. Druhá věc je, kterou já taky vnímám často v různých jako manažerských poučkách, prostě ty jako manažer máš za úkol vytvořit tam prostředí, kde ten člověk se bude rozvíjet, ty chceš, aby prostě to je tvůj úkol, aby prostě ten člověk jako měl prostředí, kdy může dobře fungovat, ty ho máš motivovat, ty jsi ten lídr. Tak vlastně kde je jakoby ta hranice, kdy já ho pořád mám jako furt do nekonečna vytvářet prostředí a on vlastně jakoby tu zpětnou vazbu třeba nepřijímá.
Jo. To je dobrá otázka. Přijde mi, že jako obecně lidská mysl z takového toho psychologického pohledu má ráda takový to, jako takovou tu jasnost, že jasně daný, že já tady jako manažer vytvářím prostředí a že se nám tam blbě pracuje s tou jako polaritou, že jako každý do toho dáváme nějaký svůj dílek, jo, že stejně tak jako já bych měl pečovat a nárokovat, jako někdy bych měl přebrat odpovědnost, ale někdy taky ne, jo, tak vlastně přijde mi to v tomhletom jako náročný a rozhodně jako souhlasím s tím, že manažer by měl být ten člověk, který jako vytváří nějaký prostředí, ale on v tom prostředí není sám, v tom prostředí je většinou dalších 5-10 lidí, když vezmu nějaký menší jako tým, ne celou firmu, který to prostě jako spolu utvářejí a moje role je nějak jako nastavovat nějaký jako rámec, dávat tam nějaký, nebo trošku i vést příkladem, bych řekla, jo, protože když jako já budu neustále jako pracovat na svých dovolených, tak co asi ten tým jako z toho odkouká, ale potom jako, a já můžu vyložit všechny jako svoje karty a varianty, co těm lidem nabízím, ale jako pak už nemůžu tolik jako ovlivnit, jestli opravdu všichni jako naskočí na to, že se chtějí rozvíjet. Jo, moje zkušenost je, že vždycky je nějaký procento lidí v těch jako firmách, ať už jsou to korporáty, výroby, všemožný jako typy, všemožný typy firem, kde prostě bude nějaká část lidí, který jako na to nejsou. A rádi si tam jako oddřou to, co mají, bude to jejich jako job description a my se jako manažeři musíme postavit na hlavu, ale s tím člověkem třeba nehnem. Jo, což mi přijde jako dobrý taky být jako realistický v tom, jako do koho chci vlastně víc třeba investovat tu energii a do koho jako míň. Jo, jestli když tam mám prostě Frantu, který mu je teďka 68, tak jestli zuby nechty potřebuju ho narvat prostě na nový školení, když jako on už si to tam dělá 30 let stejně a nikdo to po něm nikdy nechtěl. Možná to můžu začít chtít, to neříkám, že to není možnost, ale spíš jestli se jako potom vyplatí nějaká moje energie, kterou do toho jako budu lejt, no. Takže tohle mi tam přijde vlastně jako důležitý, ale je to hezká otázka, jakože není jako jednoduchá. Myslím, že to je zatím ta nejtěžší z nich.
A tam mě napadla teďka, jak se mi to ani nebylo v rámci přípravy. Jo, já vlastně i se snažím jako přemýšlet jako člověk, který to poslouchá, aby si vlastně jako z toho co nejvíc odnesl, protože věřím, nebo i já často, když poslouchám prostě podcasty, tak tam něco jako zazní a ty si řekneš, no ale u nás je to takhle, ale já to řeším takhle, tak vlastně se snažím furt tam jako dávat nějaký vstupy, který by mohli, ve který by se mohl někdo jako poznat. A my jsme se teďka bavili o těch, jako víceméně o těch lidech, kteří třeba netolik fungujou. A co když tam máme někoho, kdo je prostě zase super motivovaný, prostě jede, maká večer prostě, jako neřeší pracovní dobu, i když prostě ten šéf ho do toho nenutí, ale on je prostě zapálený. Jak tam vlastně jako řešit, jak tohle to řešit, abychom se nedostali do situace, kdy je to super, super a boom, prostě vyhoření.
Tak jako mně přijde, že zpětná vazba může mít jako roli i jako negativní, i nějaká jako pozitivní jako ilustrací nějakých jako dopadů, jo? Že vlastně jako přijdeme zase dobrý to s tím člověkem otvírat, jakože hele, vidím, že strašně makáš, prostě strašně si toho vážím a je to jakoby tvoje věc, jo, prostě mně přijde, že tam je takový dobrý model na to vlastně nejít do takového toho rodičovského módu, jakože já ti teďka budu říkat, že bys možná trošku neměl a nebo tě budu moralizovat, to hodně vychází z transakční analýzy jako z psychologie, kde máme nějaký mód, že bychom se měli snažit být v té komunikaci jako rodič. Ne jako rodič, ale jako dospělý. Jo, že beru toho člověka jako parťáka prostě, že já jsem dospělý, on je dospělý a já prostě ti vytvářím podmínky, kde se ti bude dobře pracovat, snažím se ti jít jako dobrým příkladem, budu ti dávat podporu, budu zároveň po tobě něco chtít a potom už je to vlastně jako na tobě, jenom chci, aby si jako věděl ode mě, že já to od tebe jakoby nechci, jo. A že prostě pokud budeš chtít pracovat po večerech, tak samozřejmě já jako ocením jako, že tu práci, kterou jako děláš, ale nechci, aby tě to dlouhodobě prostě stálo nějak jako tvoje zdraví nebo nějaký volný čas a tak dále. Jo, takže tohle to mě tam přijde, jako ty další módy jsou tam pak dítě, rodič a dospělý, jo, takže já ho nechci tlačit do role dítěte, jakože tak já teďka ti budu jako chránit před tím stresem a před tím, aby ses nepřepracovával, je to každýho volba, zároveň jako mně přijde dobrý opravdu tam vyjádřit to, že hele, já to od tebe opravdu jako nechci. A pak taky dobrá věc, jako popřemýšlet, když někdo fakt jako excesivně pracuje, bavit se o tom, jestli jako ten čas využívá jako produktivně. Protože pokud vidím, že někdo má prostě 130 hodin přes času, tak je otázka se bavit, jestli je přetížený, protože jako tam je reálná práce, anebo jestli mu ty věci prostě trvají strašně dlouho, anebo jestli jich je prostě tolik, že tam potřebujeme další pozici, protože to reálně jakoby udělá další úvazek pro dalšího člověka. Jo, že vlastně nejenom, že jakoby dávat mu tu odpovědnost, hele, jakoby já jsem s tím v pohodě, když si odejdeš v těch 5, stejně tak jsem v pohodě, když budeš makat, ale jako buď na sebe opatrnej a na druhé straně potom, když to trvá díl, tak opravdu jako zvažovat, proč ten člověk pracuje tak dlouho. Jako jestli to je opravdu tím, že je to hodně, nebo že je to jako neefektivní, nebo je to prostě o tom, že je osobnostně nastavený jako makat. No.
Jsou konflikty špatně?
Myslím, že jsou přirozený.
A chceme je mít jako v týmech, nebo chceme hlavně, ať nemáme žádný konflikt?
Mně přijde jako dobrý odlišit v té terminologii jako konflikt a nějakou jako diskuzi. Přijde mi, že jako diskuze je určitě žádoucí a chtěná a vyvolává nějaký jakoby push nebo jako posun, jo, protože příklad týmy, který jako vlastně nikdy o ničem nediskutujou, na všem se vždycky shodnou, tak mají jako zdat jako menší nějaký jako výtlak než týmy, který mají rozdílný jakoby úhly pohledu, proto dneska tak jako frčí to téma diverzity, protože diverzní pohledy vyvolávají diskuzi a diskuze přináší nový nápady a nový směry. Ve chvíli, kdy jako se ta diskuze přelamuje do nějakého jako konfliktu, jakože opravdu si jako nerozumíme, vzniká tam nějaký tření, tak jako samozřejmě problém to je, ale určitě to není neřešitelný problém. Zároveň si myslím, že jako jestli tam, nevím, jestli tam narážíš na nějakou jako, jakože si říká, že vztahy nemůžou fungovat bez konfliktu a bez hádek, jako romantický třeba.
Ne.
Tak myslím si, že třeba týmy pracovní můžou fungovat jakoby i bez konfliktu, bez hádek. Zažila jsem spoustu týmů, kteří měli diskuze, ale jakoby nedalo by se říct, že to byl nějaký jako konflikt úplně.
Jo, jo, vlastně jako vycházím třeba z toho, že taky čtu jako různé věci, jako občas jo na LinkedInu vyběhne, prostě konflikty jsou v pořádku a já nemyslím konflikt, jako že na sebe řveme, jo, to rozhodně jako ne, jenom nějaký prostě, a možná jako lepší pojmenování, jako v tomhle tom je ta diskuze, a vlastně jako narážím na to, že prostě někdy je to takový to, jako že konflikty jsou prostě špatně a musí to řešit ideálně jako tomu předcházet a někdy zase čtu, konflikty jsou dobře, prostě vyčistíme nějak, jako, nějakým způsobem jako nějakou jako atmosféru v týmu. No.
Mně to pak přijde prostě, když se někdo snaží úplně zbavit jako konfliktu, že to je taková jako lidská neurotická potřeba, jakože hlavně jako, aby to všechno, že typicky jako ty lidi, který jako nechce dávat zpětnou vazbu negativní a nechce ty lidi jako poškodit a jako chce mít takovou tu jako personu toho jako hodného manažera, tak tam pak stejně může jako nasednout na to, že já se snažím hrozně vlastně vytvářet to prostředí, kde jako nebude žádný konflikt nikdy. Jo, a pak zbytečně se na tom ten člověk jako energicky vyčerpává, protože to je přirozený, že se lidi jako neshodnou na něčem. Jo, a někdy to může být dobrý přesně, že to jako pročistí nějaký vzduch, takže rozhodně bych neřekla, že to jako je jako špatně.
Mm-hmm. Jo. My jsme tady otevřeli spoustu jako náročných vlastně situací a otázek. Co můžu já jako manažer, který dělá tuto jako těžkou práci, dělat pro sebe, abych tak nějaká jako psychohygiena nějaký prostě, abych já mohl jakoby fungovat vůči těm lidem.
Jo. A já začnu jakoby z toho pracovního soudku, protože často se setkám v těch firmách s tím, že ty manažeři se jako kdyby bojí delegovat, protože mají pocit, že to je moje práce přeci. To všechno dělat a to všechno zvládnout a teď řídit ty lidi a ještě dělat vedle toho tu práci. A často jim pak říkáme, no ale delegace je prostě, že třeba začíná, nevím, představte si, že jste někde ve výrobě, začíná směna a já řeknu seniornímu kolegovi, hele, dneska nebudu rozdělovat já, kdo kde bude pracovat, ale rozdělíš to ty. Jo, a já si vytvořím prostě 10 minut času na to, abych si mohl přečíst e-maily a seniorní kolega ještě ocení to, že může jako převzít třeba tady tu odpovědnost. Takže mně přijde tam fakt klíčová ta schopnost jako delegovat a dobře delegovat, abych si já jakoby uvolňoval ruce, buď to, abych nemusel pracovat tolik, pokud pracuju hrozně moc, anebo abych měl čas na ty jakoby věci, které jsou důležité, ale jsou v tom time managementu prostě, nejsou jenom jako důležitý a urgentní, ale jsou dlouhodobí, ale jako neurgentní v tuhle chvíli. Jo, třeba jako jak ty lidi budu rozvíjet přesně, jestli mám na to nějakou strategii a tak dále. Takže jakoby úplně první věc, co bych doporučila jakoby z toho pracovního ranku, tak je určitě jako delegování a zaměřit se na něj a nebát se toho. Jako samozřejmě je to vždycky nějaký riziko. Vždycky jdu do nějakého rizika, že to ten člověk udělá jinak, než jsem chtěl nebo blbě, ale jako dlouhodobě ten proces prostě se ukazuje jako dobrá cesta. No a pak samozřejmě jakoby z toho, OK, tak už deleguju, co můžu a teď jsem s tím jako vlastně spokojený, ale i tak je to prostě pro mě strašně náročný, musím hodně přepínat v těch rolích, tady řeším konflikt, tamhle dávám zpětnou vazbu, pak mám meeting, jo, jakože vlastně je to hodně nějaký jako sled jako náročných věcí. Přijde mi tam hrozně důležitý vědět, že od toho můžu někdy vypnout, jako nebejt vlastně dostupný 24/7. Já se u těch manažerů jako setkám s tím, že opravdu jako mají pocit, že musí být furt na drátě. Jo, že pípne prostě notifikace, oni hnedka musí zkontrolovat, co se děje. A vlastně tady ta jako potřeba a neschopnost jakoby mít jakoukoliv chvíli bez toho abych jako byl na příjmu té práci, tak potom dokáže velmi jako rychle víc k tomu, že se mi to znechutí, nebo že mě to vyčerpá, nebo cokoliv, co vlastně se podobá vyhoření. Jo, takže vlastně co nejvíce učit, jako mít nějaký momenty, kam ta práce nemůže, což může být hodina, 3 hodiny nebo 10 minut, podle toho, jaký máte den. A vlastně, to je jako jedna věc. A pak takový ty jako klasický jako věci, které už se týkají nás, ať už jsme manažeři nebo ne. No. Sledovat nějakou svoji energii specificky v té manažerské práci. Jinak mě přesně vyčerpá náročný rozhovor s člověkem. A jinak mě vyčerpá, když si budu dělat prostě týdenní administrativu. Jo? A vlastně podívat se na to, jak já pracuji v tom týdnu, jestli prostě si nechám nároční rozhovory na pátek odpoledne, no tak pravděpodobně už na to nebudu mít šťávu a pak tam třeba ani neřeknu to, co jsem tam chtěl říct. Jo, naopak, když vím, že hele, jsem ranní ptáče, takže se tady domluvím prostě v úterý dopoledne 2 nepříjemné rozhovory a 1 ve středu dopoledne a budu mít na to tu energii, pak budu mít třeba dlouhý oběd, kde se z toho budu moct nějak jako zotavit, super. Jo, vlastně jako učit se nějak pracovat nejenom s tím časovým kalendářem, ale i s tím, jako co mě kolik stojí energie, a myslím si, že v té manažerské práci se to hodně liší. Jo, že prostě ty typy těch aktivit, ať už jsou s lidma, bez lidí, prostě admin nebo nějaká projektová práce, tak můžou být jako hodně odlišný a je dobrý to brát do té hry. A dlouhodobě to vlastně jako pracovat s tou svojí energií. No.
Mm-hmm. Mám poslední otázku. Mm-hmm. Jaká je podle tebe jedna dovednost, která by měla být jako povinnou výbavou toho manažera? Nebo já chápu, že je těžký asi říct jednu, ale jestli ti něco jako vyvstane fakt důležitýho, co by podle tebe měl každý odvládat?
Já mám se dvě věci, můžu dvě věci. Jedna věc, která mě tam jako by vyvstává, je nějaká jako konzistentnost. Vlastně ve smyslu toho, že že já nějak dlouhodobě nemám nějaký jako velký výkyvy v tom, jak s těma lidma komunikuju, že jednou na něj neřvu, pak na něj nejsem strašně jako soft, že mám prostě nějaký, jako můžu dělat nějaký samozřejmě úpravy, nevím, budu na nějakém školení, dozvím si něco zajímavého, ale vlastně být jako nějak konzistentní směrem k těm lidem, že jako jsou zvyklí a vědět, co ode mě můžou očekávat. To je to, jak jsem mluvila o tom, že ta nejistota prostě vyvolává nějaký jako obavy nebo prostě nepříjemný jako pocity, prožitky, tak vlastně ta konzistence od toho manažera přijde jako hrozně důležitá. Jo, prostě taky příklad z jedné firmy, byl tam jeden manažer, který prostě můj dojem byl takovej, že byl prostě na nějakým typu prostě látek, jo, nevím, jaký, ale prostě vypadal hodně jako nafrčeně, že neustále prostě chodil, klikal propiskou, měl takový prostě, no, fakt jsem si říkala jako, že zvláštní, ale mohlo to být taky nějaký prostě ADHD, jo, já do toho nevidím, ale myslím si, že to bylo jako kombinace obojího a ten prostě jako přesně to bylo jako úplně jako nekonzistence ve všech jako ohledech, jo, že prostě jeden den tady na toho člověka řvu, pak jsem hrozně ťuťuňuňu, jo, a vlastně ty lidi jako nevěděli, co mají očekávat a bylo to pro ně hrozně zmatečný. Teď nevěděli, jestli vlastně mají přebírat odpovědnost nebo jestli mají být samostatný, co se vlastně od nich očekává. Takže kdybych měla říct jednu věc, tak vlastně jako aby ten manažer byl konzistentní v tom, co jako jak nastavuje očekávání, jak nějak jako komunikuje, to mi přijde jedna věc. A pak vlastně mi přijde důležitá a nějak s tím souvisí asi jako podporující, nárokující přístup, co jsem zmiňovala. Prostě taková ta jako, a teďka to řekla podle mě, přemýšlím, Alena Kozáková, ředitelka HR z CSG, o tom mluvila teďka na našem JUSAP summitu, a teďka si nespomenu, ale bylo to něco jako agresivní laskavost. A přijde mi vlastně jako spíš nějaká jako laskavá přímost, mi přijde jako dobrý příměr k tomuhle. Že já jsem jako přímej, říkám jasný očekávání, jsem konkrétní, vím, co ty lidi můžou jako ty lidi můžou vědět, co ode mě můžou čekat, ale zároveň jako jsem jako laskavej, takže kombinuju ten přístup toho, že můžu říkat i těžkou informaci, ale můžu ji říkat vlastně jako způsobem, který vůbec nebude jako těžký. Může být prostě podporující a takový jako motivující a ne jako takový ty černý mračna, který se tam jako zatáhnou. Takže tohle přijde důležitý.
Mm-hmm. Paráda, moc děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju.
Děkujeme moc za poslech a zhlédnutí našeho dalšího videopodcastu. Já moc doufám, že to pro vás bylo inspirativní povídání. Pokud taky vedete tým, budeme rádi za reakce, za komentáře u videa, jestli jste našli nějakou inspiraci pro sebe. Já spoustu, mám spoustu poznámek, takže se těším, až to vyzkouším v praxi a já se taky těším u dalšího dílu.